18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าสดชัดชัยเดชาบุตรดีพ่ายคะแนนคู่ปรับเก่าชาวคิวบาวุดวิด2-3เสียงพลาดเหรียญโอลิมปิกเกมไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในมหากรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่เวทีมวยเรียวโกกุกิคังในนครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นเฟเทอร์เวท 52-57 กิโลกรัมชายระหว่างเจ้าสดชัดชัยเดชาบุตรดีความหวังทีมกำปั้นไทยขึ้นเวทีพบลาซาโรอัลวาเรสนักชกจากคิวบาผลปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกจากคิวบาเป็นฝ่ายชนะคะแนน3-2เสียงทำให้ชัดชัยเดชาพลาดโอกาสผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกพร้อมชวดเหรียญทองแดงปิดฉากโอลิมปิกเกมสมัยที่3ของตัวเองอย่างน่าเสียดายทั้งนี้ทีมกำปั้นไทยเหลือความหวังสุดท้ายที่เจ้าแต้วสุดาพรศรีสอนดีนักชกหญิงที่จะขึ้นชกกับดูบอยส์แคโรไลน์จากสหราชอาณาจักรในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะจังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,147 รายค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 1,534 รายขณะค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นกว่า600รายค่ะวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จากจังหวัดชลบุรีจำนวน 1,147 รายมาจากคลัสเตอร์บริษัทแดเออิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดอำเภอบ้านบึง10รายอาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก28รายสถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง13รายต่างจังหวัดเดินทางเข้ามารักษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร1รายให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัดสัมผัสผู้ป่วยยืนยันอยู่ระหว่างสอบสวนโรค180รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค440รายค่ะทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จากการตรวจเชิงรุกประกันสังคมณโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจำนวน0รายสะสม211รายค่ะวันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,534 รายค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นจำนวน622รายค่ะปิดท้ายกันที่พักกล้าลงพื้นที่บางพลัดแจกหน้ากากอนามัยโครงการแมส5ล้านชิ้นพร้อมสิ่งของจำเป็นให้คนในชุมชนนายอัธวิศวรพักดีเลขาธิการพักกล้านำทีมกล้าอาสาโดยทันตแพทย์กันตพงศ์ดีชัยยะทีมสาธารณสุขพักกล้าและนายสุวิชาปิยธนาวิวัฒน์กลุ่มกล้าอาสาบางพลัดลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตบางพลัดแจกหน้ากากอนามัยโครงการแมส5ล้านชิ้นพร้อมสิ่งของจำเป็นให้คนในชุมชนโดยนายอัธวิศกล่าวถึงผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อวันและยังไม่ได้เตียงรักษาจำนวนมากว่าพักกล้าดำเนินโครงการกล้าสู้โควิดช่วยประสานงานหาเตียงให้ผู้ติดเชื้อมา3เดือนแล้วมีอาสาสมัครทั้งหมด60คนซึ่งแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อแจ้งขอให้ช่วยหาเตียง200-300คนอาสาสมัครตอนนี้จึงไม่เพียงพอค่ะขณะที่วิธีการติดต่อขอเตียงจากเดิมให้โทรศัพท์อย่างเดียวแต่ตอนนี้เพิ่มช่องทางลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันโดยผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวที่ลงทะเบียนกับสปสช.จะมีการจ่ายยาและอาหารไปที่บ้านแต่วิธีการรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะจึงต้องการอาสาสมัครมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนายอัธวิกล่าวต่อว่าส่วนผู้ติดเชื้อระดับสีเหลืองที่ติดต่อเข้ามาอาสาสมัครของพักกล้าก็จะติดต่อไปที่หมออาสาเพื่อขอให้เฝ้าระวังติดตามอาการอยู่ตลอดส่วนผู้ติดเชื้อระดับสีแดงคือการติดต่อเพื่อส่งเข้าโรงพยาบาลที่ผู้ติดเชื้อมีสิทธิ์การรักษาโดยอาสาสมัครพักกล้าจะประสานงานช่วยตลอดจนถึงมือรถฉุกเฉิน1669ของศูนย์เอราวัณทั้งนี้นายอัธวิกล่าวว่าอาสาใช้เวลาอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงเคสวันละ 200-300 คนต่อวันอาสาสมัครมี60คนจำนวนไม่เพียงพอจึงอยากจะได้แรงใจและแรงกายจากผู้ที่สะดวกหากสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่อินบ็อกซ์ของข้อความ Facebook พักกล้าเพื่อมาร่วมเป็นอาสาช่วยหาเตียงด้วยกันค่ะจบการเสนอข่าว18:04 น.ค่ะ